Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Και εμείς, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό συνδεόμαστε με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιντζής, για την τακτική μας ενημέρωση. Στέλιο, καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
Καλή εβδομάδα να έχετε και πάντα με υγεία.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα την συνομιλία μας με αυτό το θέμα που έχει συνταράξει την ελλαδική κοινωνία και είναι το σκάνδαλο με την υπόθεση του κυρίου Δημήτρη Λιγνάδη, όπου, ας μας επιτραπεί να πούμε, από διαχείριση προβλήματος, μεγάλου ασφαλώς προβλήματος, εξελίχθηκε σε πολύπλευρη κρίση. Γιατί αυτή η εξέλιξη, αν επιτρέπετε?
Διότι η επικοινωνιακή τακτική με την οποία έχουν αντιμετωπιστεί από πλευράς κυβέρνησης σε αρκετά πολλά θέματα, θα μπορούσαμε να πούμε τα περισσότερα, αυτή τη φορά απέτυχε παταγωδός. Με ευθύνη περισσότερο, θα λέγαμε, το μεγάλο Μαξίμου πολιτικοποιήθηκε το θέμα. Αυτό δηλαδή, ας πούμε, οδήγησε σε πολιτικοποίηση του θέματος και το μετέτρεψαν σε κομματική αντιπαράτηση, που είναι βέβαια η χαρά κάθε αντιπολίτευσης, και αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Αν ο Πρωθυπουργός απομάκρυνε την κυρία Μενδώνη από τη θέση της από την πρώτη στιγμή, ίσως να είχε προστατευτεί και το θέμα να σταματούσε κάπου πολύ πιο μπροστά. Οι υποθέσεις που έχουν συσσωρευτεί στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι πολλές θέμες. Ξεκινούν από τις αποφάσεις για το ελληνικό, τα αρχαία του μετρό Θεσσαλονίκης, τη φωτιά στις Μυκήνες, την τσιμεντόστρωση του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, τη στάση της κυρίας Μενδώνη έναντι των καλλιτεχνών, πλήθος επίσης άλλων αποφάσεων και το ποτήρι να ξεχυλίζει βέβαια με την υπόθεση Λιγνάδη. Τώρα ο Πρωθυπουργός είναι στόχος όλων, ακόμη και το Κινάλ που πρόθυρα μέχρι πριν κάποιους μήνες πρόσφερε τη στήριξή του. Το ίδιο λάθος έγινε με την πανδημία, το ίδιο με την κακοκαιρία. Και βέβαια αυτές όλες οι καταστάσεις σημαίνουν ότι όσο στήριξη και να υπάρχει, όσο υπεροπλία και να υπάρχει στα μίντια, δηλαδή σε μια στήριξη από τις τηλεοράσεις και από τα εκδοτικά συγκροτήματα, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει θεραπεία δια πάσα νόσου της πολιτικής. Η υπόθεση Λιγνάδη από μια σοβαρή υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλημάτων του κοινού ποινικού δικαίου εξελίχθηκε σε πολιτική κρίση, που αν δεν προσέξει ο κ. Μητσοτάκης είναι θέμα ημερών να γίνει και κυβερνητική. Τέλος να πω ότι όσοι ενδιαφέρονται από τους ακροατές μας για την αλήθεια, καλό θα είναι να ανατρέξουν ιντερνετικά και στην ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, όπως επίσης και στην ανακοίνωση του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Από εκεί βγαίνουν και συνάγονται πολλά συμπεράσματα για το όλο θέμα. Θέμη.
Προς το παρόν όμως εμείς θα πρέπει να πούμε, Στέλιο, ότι έχουμε βομβαρδιστεί από ειδήσεις σχετικά με αυτή την υπόθεση Λιγνάδη, και δεν είμαστε μόνο εμείς που ως δημοσιογράφοι γινόμαστε αποδέκτες των ειδήσεων, που στο κάτω-κάτω της γραφής έχουμε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας εδώ στην Ομογένεια, που είτε ακούνε εμάς, είτε και εμάς, είτε άλλους σταθμούς, είτε βλέπουν και κανάλια από την Ελλάδα. Επομένως, θα πρέπει να εξηγήσουμε λιγάκι γιατί η αντιπολίτευση προσδίδει σε αυτό το θέμα πολιτική διάσταση και ζητάει την παραίτηση της υπουργού κυρίας Μενδώνη.
Θα μπορούσα να πω ότι αυτό που παρακολουθούμε στο ίντερνετ, που αν θέλεις μέσα από παρεμβάσεις διαφόρων πολιτών, αυτά που ακούγονται είναι πολλά περισσότερα από αυτά που ακούμε από τις τηλεοράσεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από ένα ωραίο ειδησιογραφικό πρόγραμμα την μισή τουλάχιστον ώρα τρώει το συγκεκριμένο θέμα, τουλάχιστον αυτές οι μέρες μέχρι και σήμερα.
Να πούμε όμως και μια άλλη πτυχή, Στέλιο, ότι ούτε εσύ ούτε εγώ μπορούμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο αυτή τη στιγμή, και δεν θέλουμε, δεν το κάνουμε, να αναφέρουμε και λεπτομέρειες των όσων γράφονται στο διαδίκτυο, είτε από υπεύθυνος είτε και από ανεύθυνος.
Αναμφίβολα, και όταν βρίσκεσαι σε άλλο είδος ρεπορτάζ, καλό είναι να προστασιοποιήσει από εκείνα τα ρεπορτάζ που, δεν έχουν σχέση, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Θα μπορούσα να πω ότι κάποιοι συνάδελφοι που ασχολούνται από την πρώτη στιγμή, αυτοί έχουν οπωσδήποτε πιο εμπεριστατωμένη άποψη για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Εμείς θα σταθούμε σε όσα μόνο έχουν δημοσιοποιηθεί και έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής. Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι στις 22 Ιουνίου του 2020 δηλαδή πριν από ένα χρόνο και λιγότερο ίσως από ένα χρόνο, η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Ελίνα Μενδώνη, έλεγε στη Βουλή, με αφορμή κάποιες καταγγελίες που έγιναν για αδιαφάνεια και απευθείας αναθέσεις έργων στον χώρο του πολιτισμού, ότι αν η αντιπολίτευση αμφισβητεί πέρα από τις ικανότητες και το ήθος του κυρίου Λιγνάδη, αν είναι έτσι να το πείτε ευθέως. Μιλούσε δηλαδή για ικανότητες και για ήθος του κυρίου Λιγνάδη. Προχθές, 19 Δευτέρου, δηλαδή πριν από τρεις ημέρες ακριβώς, η κυρία Μενδώνη έλεγε: από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι φήμες, τον πιέσαμε πολύ να μας πει την αλήθεια. Εδώ αισθάνομαι ότι μας εξαπάτησε με βαθιά υποκριτική τέχνη. Προσπαθούσε να μας πείσει ότι δεν έχει σχέση με αυτά. Ήταν η σταθερή στάση ότι δεν έχει σχέση με τις φήμες, ότι οι φήμες δεν αφορούν αυτό. Και ενώ οι φήμες πολλαπλασιάζονταν για την ανάρμοστη δράση τους, αυτός εξακολουθούσε να επιμένει. Αυτό ας το δούμε ως μια προσωπική μαρτυρία. Αυτά ακριβώς είπε η κυρία Μενδώνη. Και τότε που κατήργησε αυτή τον νόμο που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση για να υπάρξει ένας ανοιχτός διαγωνισμός, ποιος θα καταλάβει τη θέση του διοικητή, του διευθυντή, συγγνώμη, του Εθνικού Θεάτρου. Και στη συνέχεια είπε και τα υπόλοιπα τώρα ότι εξαπατήθηκε. Μα η ίδια τότε είχε μιλήσει για δημόσιο συμφέρον. Όταν την είχαν καταγγείλει η αντιπολίτευση γιατί καταργεί τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, είχε πει ότι αυτό επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον. Μετά από αυτά παραμένει το ερώτημα που έχει τεθεί δημοσίως, Θέμη. Ποιος πρότεινε τον κύριο Λιγνάδη να αναλάβει τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου? Η αντιπολίτευση, η κυρία Μενδώνη, το Μέγαρο Μαξίμου? Πρέπει τελικά αυτή η ερώτηση να απαντηθεί. Θέμη.
Δύο πράγματα μου επιτρέπεις, επειδή έγινε μνήμα της υποκριτικής τέχνης. Είπαν, διάβασα και το συμμερίζομαι εδώ με τους ακροατές και με σένα, άλλο πράγμα η υποκριτική τέχνη και άλλο η υποκρισία. Και το δεύτερο που θέλω να μου πεις είναι, θα αντέξει τελικά στην τόση πίεση η κυρία Μενδώνη και θα παραιτηθεί είτε αυτοβούλος είτε θα την οθήσει σε παραίτηση ο Πρωθυπουργός?
Κάποιοι συνάδελφοι αναλαμβάνουν το ρίσκο, αν θέλεις να το πω, το δημοσιογραφικό ρίσκο, με την έννοια να προδικάσουν ή να, αν θέλεις, να μαντέψουν ότι ο Πρωθυπουργός οφείλει και ότι θα την απομακρύνει τελικώς από τη θέση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη δεν νομίζω ότι ποτέ τέριαζε και ο ρόλος ακόμα και η παρουσία της ακόμη και ως Γενική Γραμματείας του Υπουργείου Πολιτισμού είχε επικεντρώσει τα πειρά τόσο των ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού, όσο και συναδέλφων της αρχαιολόγων. Διότι η αρχαιολογία, και το λέμε αυτό με όλη την βαρύτητα της σημασίας, είναι πολύ σημαντική για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τσιμεντοστρώνει την Ακρόπολη, για όνομα του Θεού. Είναι ο ιερός βράχος της χώρας και αυτός πρέπει να γίνεται σεβαστός. Μπορούσαν να γίνουν ένα σωρό κατασκευές για τα άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα, σε καμιά περίπτωση δεν χρειαζόταν τσιμέντο. Θέμη.
Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό το μέγα θέμα που δεν θα φύγει από την επικαιρότητα κατά πως φαίνεται και όπως είναι και πολύ δεν πρέπει να φύγει από την επικαιρότητα μέχρι να δοθούν ιδέουσες απαντήσεις και λύσεις και τιμωρίες όπου εκεί αρμόζουν και να περάσουμε, Στέλιο, στα ελληνοτουρκικά, όπου μετά από μια μικρή περίοδο ύφεσης η Τουρκία φαίνεται να επανέρχεται στις προκλήσεις, όπως λέει η Αθήνα. Το ΤΣΕΣΜΕ, το ερευνητικό σκάφος, βγήκε τελικά για έρευνες στο Αιγαίο. Πώς έχουν τα πράγματα λοιπόν με βάση την ενημέρωση που έχεις έως στιγμής?
Θέμη, τα πράγματα έτσι όπως περίπου τα σχεγράφησε στο ερώτημά σου έχουν. Πλην όμως το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ονομάζει παρατυπία την τρέχουσα τουρκική παρανομία με το ΤΣΕΣΜΕ και ενώ είχε προηγηθεί ανακοίνωση μιας πραγματικά παράτυπης και παράνομης ναύτεξης του σταθμού της Μύρνης από 18 Φεβρουαρίου δηλαδή έως 3 Μαρτίου για ναύτεξ, δηλαδή για μια περιοχή που δέσμευε μεταξύ της Λίμνου, του Αγιοστράτη και της Κύρου. Η θαλάσσια αυτή περιοχή ανήκει στην ανοιχτή θάλασσα του Αιγαίου, δηλαδή στα διεθνή ύδατα, αλλά εντάσσεται εντός της ενδυνάμει ελληνικής αιγαλίτιδας ζώνης των 12 ναυτικών μιλιών που βρίσκονται πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα και μέσα στη μελλοντική ελληνική ΑΟΣ. Βέβαια όλα αυτά βάλαμε μπροστά την έκφραση ότι ενδυνάμει και στη μελλοντική ελληνική ΑΟΣ. Βρίσκουν όμως ευκαιρία από τη στιγμή που δεν έχουν αυτά γίνει, δεν έχουν γίνει νόμοι του κράτους. Βρίσκουν ευκαιρία οι Τούρκοι και με το Τσεσμέ, το οποίο πλέει με σβηστά τα όργανα για να μην φαίνεται το στίγμα του, ταξιδεύει στο Αιγαίο, στα όρια του παράνομου και του ενοχλητικού. Με αυτόν τον τρόπο υποδηλώνει η Άγκυρα ότι δεν θα δίνει λογαριασμό στην Αθήνα για ό,τι κάνει στο Αιγαίο. Και όλα αυτά ενώ περιμένουμε να ξεκινήσει ο 62ος γύρος των διερευνητικών συνομιλιών με την Τουρκία και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι τα πάντα επιλύονται στη βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Το ερώτημα είναι απλό. Η κυβέρνησή μας είναι διατεθειμένη να προσέλθει στις διερευνητικές με έμεση κατάληψη ελληνικής κυριαρχίας με το Τσεσμέ να σουλατσάρει δίπλα από Σκύρο, Αϊστράτη και με την ελληνική κυριαρχία να σμπρώχνεται δυτικά προς την Κύμη, δυτικότερα δηλαδή του 25ου παραλίλου? Αυτό είναι το ερώτημα που επίσης χρήζει απάντηση. Θέμη.
Κάτι απλό. Η Άγκυρα πού στοχεύει, ποια είναι η άμεση στόχευσή της?
Προφανώς η τουρκική κίνηση δεν ασχείται ούτε με τον ορισμό της ημερομηνίας για τον 62ο γύρο των διερευνητικών συνομιλιών, Θέμη, ούτε με την ένταση στο εσωτερικό της Τουρκίας, ούτε φυσικά με ένα νέο κύκλο αντιπαράθεση με τη ΣΥΠΑ και τη Γαλλία. Το έχουμε ξαναπεί. Ο Ερντογάν το ξέρει καλά το παιχνίδι να οθεί σε ένταση σε πολλά επίπεδα για να ελέγξει υπέρ του τις πολιτικές εξελίξεις και ενώ αναζωπηρώνει την ίδια εποχή και το κουρδικό θέμα. Διπλωματικές πηγές επιμένουν ότι δεν θα προκύψει ουσιαστική πρόοδος από τις διερευνητικές συνομιλίες, καθώς δεν είναι η προτεραιότητα της Άγκυρας τώρα τουλάχιστον. Και δεν υπάρχει ούτε ως σενάριο στην Άγκυρα αυτόν τον καιρό οι δύο χώρες να συζητήσουν για προσφυγή στη Χάγη. Κατά συνέπεια, είναι ευκαιρία τώρα για την ελληνική κυβέρνηση να γίνει πιο ενεργητική διπλωματικά και να αξιοποιήσει το διεθνές κλίμα δυσφορίας απέναντι στην Άγκυρα, ώστε να προωθήσει τις θέσεις, τις δικές της δηλαδή, και να μετατρέψει τη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου από ρεσιτάλ της Γερμανίας και της φιλότουρκης Γερμανίας σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση, ώστε τα αποτελέσματα να δίνουν το στίγμα μιας στροφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πραγματισμό, στο ρεαλισμό της πολιτικής, δηλαδή σε αυτό που είναι πραγματικά εφικτό και μπορεί να γίνει. Θα βοηθούσε ιδιαίτερα και ουσιαστικά σε κάθε περίπτωση, θέλει πάντως η ελληνική κυβέρνηση να θέσει δημόσια τους στόχους της και να στείλει έγκαιρα τα απαραίτητα μηνύματα. Τώρα και όχι όταν διαμορφωθεί αλλά τούρκα ένα σκηνικό όπως το θέλει ο κύριος Ερντογάν. Θέμη.
Και με αυτές τις επισημάνσεις θα ολοκληρώσουμε για σήμερα τη συνομιλία μας. Τέλειο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις. Τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.